O balance da chegada de turistas á provincia de Lugo este verán é extraordinario. Lugo recibiu a visita de 39.000 persoas. É o maior número de turistas na última década. Nos meses de xullo e agosto, a chegada de visitantes aumentou nun 11%. O dato de ocupación hoteleira é aínda mellor. Falamos de xente que chegou á cidade e fixo noite aquí. Aumentou nun 18%. Lugo Capital foi o terceiro destino da provincia por número de visitantes e a cuarta cidade de Galicia. Non está mal. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Creo que a xestión turística que a Xunta de Galicia ven desenvolvendo nos últimos anos pois tradúcese neste incremento de demanda en prácticamente todos os destinos, non? Así, na cidade de Lugo aumentaron nun 11% o número de viaxeiros, en un 18% tamén o volume de pernoctas, situándose pois como o cuarto destino urbano con maior peso de Galicia, por detrás de Santiago, Vigo e A Coruña. A modo de exemplo, registraronse case 39.000 viaxeiros aloxados e preto de 72.000 pernoctas, alcanzando as mellores cifras dos últimos 10 anos.
O camiño primitivo continúa exercendo como elemento tractor. Nos 8 primeiros meses deste ano, o número de peregrinos aumentou nun 19%. Chegaron pola ruta xacobea preto de 21.500 peregrinos.